Leikmenn, þjálfarar og stjórnarmenn verið velkomnir í Túborg turninn í Kópavogi. Túborg sá græni sá góði, doktor fútbol í frí en Hörður Snævar Jónsson mættur að stýra skútunni. Já, verið velkomin í Túborg turninn á meðan að doktorinn keirir landið á húsbíl og skoðar þessa helstu staði að þá vill þjóðin ennþá heyra í Sérfræðingunum, silfumaðurinn Kristján Óli en það mættur á samt kettinum, strókar, hvernig komið undan helginni?
Þokkalega, en maður enn að gráta silfrið en það bara eins og það bara áfram gakk og
Gullið á næsta ári?
Það cirka 100% líkur á því
En þú Kili?
Bara er... vel, sko, bara nóg á boltum helginni og maður byrja ekki meira
Nei, þetta er
Boltobjór
Boltobjór, það nákvæmlega þannig, auðvitað lengjan með okkur og voruð að breyta einum í tvo um helginna?
Nei,
því miður Það var nú ekki meira það
Nei. Menn var náttúrulega lítið að taka á enska mikið að óvæntum úslit Við viljum að fara svona í enska og íslenska boltan í dag og auðvitað gott að fá sér kannski pítsu á mánudag Ég fór á pítsuna á föstudaginn og þvílíku leikbreytir sem að þessi afsláttur maður fer að þetta nánast gefinns afsláttakóðin dokk og menn ég hlæði allalegi banka langbestu bræðustanginnar á landinu það alveg að fullir það sensitínið auðvitað með okkur Williams and Halls eins og Dokk tala mikið keli þú ert oft í frjókornarónum
Já, ég fengi lítið í sumar, sko, ég ekki ennþá þurft að ringi doktorinn og byggja með það, sko Það kemur rugglega inn
Það lítur að koma og með að við standið á ykkur þá eru þið duglegir að fara í fitnessport eða reypt orkudrykkur þjóðarinnar Svo eru þetta breiður eða skoðum Tjekkland með okkur, það góður afsláttu þar Ég þarf að fara þangað í dag, komst ekki á föstudaginn, Jari sinn fekk endurskoðinni fyrra en búin að vera ditt í honum, hann lítur að Já, fari í gegn í ára, annars verði, annars skallaði einhvern annan.
Það verður bara menni grifinu til Dokk þegar hann kemur í bæinn.
Já, ég átt að vera í skoðun í maí, hann ég á síðasta snúning, sko.
En ég lofaði því að byggja í Tjekkland, hann gefur mönnum eitthvað afslátt, sko. Það ekki smá að þá bara endur skoðun
í. Þegar hann alltaf nýja holtakar að þeirra, hálf svoandi þar alltaf, það lefum hann í gegn. Heyrðu vít, strákarnir frá Akurri, þeir vildu vera meina spurningu. Svo þau reyndar að þessi væri nú frekar sangjörn, já, auðvitaðu séð í efstu deild hérna á Íslandi Nokkra leikmenn úr ensku úrvalsdeildinni koma, David James, Nigel Kwasi og Lee Sharp, en IPVF árið 2011 fekk enskan miðumann. Gat reyndar ekkert á yfir 100 leiki í Premier League. Þeir vilja bara fá nafnið.
2011?
Já. Já, það leitað í eigarnar.
Besta liði í lengju deildinu, þetta förum ég hann og vettir.
Já. Shit.
Vá, þetta alveg stóla úr mér. Ég held fyrst að vera að koma reikalega auðvöld og Nigel James höstana, það var aðeins undan.
Já.
Ég blanku leik. Eða maður fellur bara inn í prófinu
Það eru þetta Brian Hughes
Já, auðvitað
Hann nátti ágætis
fyrir líf Pórsmáðu
Gat ekki neitt Þannig,
Geli hefur svo sem fallið að prófa á því líka
Það er leikrétt, ég fjall nú ala bara MK og enda í tækniskólunum
Það er engin skoðmað því Heyrðu, áðurum við dempum okkur í kannski Pepsi Max deildin og voru þetta stór málin helgin og Tvö stór mál sem að Tommy á Kaffi Krús hringdi og vildi fá að ræða.
Já.
Byrja á þannig rasismannum sem að koma upp í borganessi. Það var semst þannig fyrir þá sem ekki að Já, lesuði málið að leikmanns Skallagrims sem sakaði um rasisma í garð leikmanns Berserkja. Þannig að hafa sagt honum að drullast þeim til Namibíu. Drengurinn sem að umræðir er leikmanns Berserkja er Gunnar Jökull Jóns, held ég að sé rétt nafn.
Jóns.
Já. Og leikmaðurinn hjá Skallagrím Atli Steinar Ingason sendi frá sér afsökunna beðin í gær en hann hefur nú komist áður í kast við lögin hjá KSÍ var dæmdur eftir 20 ára bann fyrir fordóm eikar aðstóðdómar og blönd og sístrákar, hvað er svona?
Já, ég held að það væri sniðið fyrir hann Atla að halda sér bara frá knattspyrnu og vera heima á sér bara á sultu slagu sko. Og þessi yfirlýsing er eitthvað mestu fróða sem ég á ævi minni lesið og hann var að reyna að segja þetta ekki sem verið rasismi Rullaði bara í stand og leitaði hjálpar og það strax
Ég bara sammúlaði þessu, þetta bara heimskulegasta yfirlýsing sem ég lesið á lífum mínu og hann hefði eitthvað verið að saka fjölmila að fjallaði máli án þess að tala af hann Það eitthvað að galnast það sem ég sé á lífum mínu og lesið á lífum mínu var að segja Þessi strákur í minna, hann ekki búin að gera þetta einu sinni heldur tvisvar Hann bara mikla hjálpa þessi drengur
Meina, hvað getur káði sér skellt í lampan og svona?
Fyrir mér þetta bara alla útímbilið
Ég hendur bara tvö ári svo þetta leikvallabann sem hann fekk En hann lærir ekki að þess, hann lærir ekki að því Nei. Og hann mun ekkert læra því ef hann fær ykkur fimmleiki í banni eitthvað slegis Og hann getur alltaf ekki neitt í fótbolta heldur hann eða bara að lega hann verið frí í 2-3 ár sko
Það svona, kannski, svona þekki ekki alveg reglugina alltaf En skórastildin setti hvað, svo var þessi áttaleikja bann Það geti verið eitthvað svo leis 8-10 leikir sem að
Ég meina að hann tekur 10-11 leikir þá bara tímbil búið fyrir honum, það væri bara frábært.
Já.
Já, bara eitthvað einnig næst tímbil.
Læri á þessu þú afsökun að binn hafi verið í já, besta fallið hlægileg. Heyrðu, svo það, Tommy vildi endilega áður og við færum á Kavi Pepsi að fara yfir svona stóra mál dagsins Master City. Ég held að þeir var á leið í bann fyrir að brjóta einhver reglur en þeir hlægi alla leið í bankan eftir að áfríða og unni, Stjáni.
Já, og 10 milljónir evrur sagt já. Og ætli, hérna, eigandinn fari ekki bara í vinstri rassvarsan og ná í þær evrur.
Já.
Þannig að þetta bara núna, en ég fagna svo þessu að bestu liðin verði í meistaradeildinni og líka bara fyrir önnur lið á Englandi að hafa sitt í bara í deildakeppni og byggakeppnum heima fyrir. Það hefði gert á mun sigurstrangleir í ensku deildinni næst tímabili, þetta bara Liverpool, United og lið sem ætla að reyna að berjast titilin næsta sísóni. Þau fagna þessu líka.
Já, svo velt
maður líka. Ég er líka áfellist dómur yfir UEFA og þessu financial fair play að þeir fara harðið fram bara að dæma þau í 2 ár og Það virðist að koma fram í þessu
Alveg klálega, ég meina sitt í ríðu sér bara greinlega einhverjum stjórnulögfræðinga sem hafa bara pakkað þessu máli saman Þetta lítur ekkit út fyrir annað En ég velti líka fyrir mér, hefðu þeir farið í bann sko, ég ekkit vissum að þeir hefðu pakkað deildinni saman því að Kevin De Bruyne, Bernardo Silva Laporte, þessi gæjar Þeir vilja spila í meistaradeildinni Það hefur verið áfram
með alla þessa peninga sem þeir eiga að dauða færi á að leika sér á markanum í sumar þegar þurfa að gera
það helling í sumar, það bara þannig og þetta náttúrulega áfællistómur yfir þessu financial fair play eins og margir að koma inn á en það bara jafn mikið ruslu og þetta íslenska leyfiskerfi það aldrei farið eftir því þannig að bæði yfirvöld út í heimi og hérna heima þurfa bara annarkvort að hafa þessar reglur harðar og fara eftir þeim eða bara sleppa þeim
Það eina sem eru svona þessi sekt sem þurfa að greið er eitthvað með þeir hafa ekki hjálpað við rannsóknir, þeir svöruðu einhver síntölum hann að já, það svo sem hægt að kafa betur hann í þetta og gera það kannski síðar hvernig þetta financial fair play virkar en það komið að því að fara í Pepsi Max deildina Bara svona kannski áður við förum í leikina sem voru í gær komið það hvað á fyrsta einhaldi að Rúrik Gíslason væri svona gaf allan ekki afsvar á því að hann kemi heim í Pepsi-dildina
Nei, hann getur að koma í eftir teppan rúmanan hálfa mánuð Það væri náttúrulega alvöru kredd í dildina en ég hugsa að það verður þá einhver nokkur lið sem að muni berjast en hann fallegast að beta á íslenski fótboltarsögu
einhverju líkur að við fáum að sjá hann í dildinni, heldur það?
Ég held sér svona 30% líkur, mestalagi Ég myndi velið sjá hann í íslensku dildinni þá myndi bara velið sjá hann í HK það eitthvað sem HK vantar þá smá svona púst í bara bæði sinni leikmannahóp og bara fyrir klúbin og ég meina svona afrits að hákaleik er ekki svona kringum 300-400 ef Rúrik Gísla myndi mæta það myndi fara beint upp í 1000 sko.
Strax 400 sterkur
mæta já, 100% þetta myndi náttúrulega gera hreikilega mikið fyrir það og bara, er þið fallegt ég myndi bara velið svo Rúrik upp á topp í háka sko.
Já, einhvern veginn á erfitt með að sjá þetta en það kemur allt saman í ljós bara tökum leikina sem voru í gær gróta í að var fyrir leikurinn Gróttumenn kýli þeir mættu kokröstið til leiks eftir góðan sigur í síðustu umferðin þeim var skellt hressilega á jörðina.
Er gerða það bara spurning hvort þeir mættu og kokröstið, þetta lúkaði svolítið hannig? Er voru ekkert allt og nálægt mönnum, gáðu mikið svæði til að spila í, Stefán Teitur fekk endalöfsan tíma á boltan. Það þessi mistök líka sem að hákvarnab gerir hrikalega bara vond og leiðileg fyrir jafn ungan og góðan markmann og hann.
Nú. Stjáni, var COVID-breikið, var það erfiðara fyrir markmenn en aðra leikmenn? Við sjáum Aron Dag hérna í síðustum fyrir og svo hákon með, bara þessi fyrstu þrjú mörk eru bara
Já,
gjöf par excellence.
Fyrsta var umulegt, annað var skelfilegt, en þriðja var eiginlega versta.
Þetta var ekki
hann gott. Hann stendur á næstönginni og skotið var ekki sinni fast. Þetta var dýrt og búið eftir 18 mínútur, maður tilti sér niður með eitt grænan og góðan og maður var alltaf hálnaði þegar leikur var búin, sko. Það voru maður bara skiptið.
Búið eftir 18 mínútur.
Svo að hörkuleik þar, sko.
Menna var þessi sigur á fjölni, voru þetta bara eitthvað, var það að gefa þeim eitthvað falskar væntingar, eru fjölnismenn svona miklu slakar en öll hinliðin í deildinni?
Nei, ég tel nú ekki, að mínum að þetta bara nokkuð svipuð. Augljóslega gróta aðeins sterkari, víst að fá 3-0. En þegar hún mætir þessum liðum aðeins fróðan, þá ertu bara að mæta alltaf liðum, sko. Þegar voru það að mæta þarna Stefán Teit og Viktor Jóns og Tryggva Hrafn sem eru bara alvöru gæjar sem að geta slátraðir að gerir mistök, sko, og missir einbyttingu í eina sekundu. Það ekki hann leikmenn í fjölni.
Stjáni, að fá sig 11 mörk í fyrstu þremur heimaleikjunum, það ekki áskrifta neina góðu.
Nei, það áskrifta falli og markað 20 minna fresti í andlitið á heimavelli er hérna, ekki vænlegt til útflutnings eins og við segjum.
Fjögur, fjögur og þrjú mörg, það er ekki...
En þeir eru sætt konum með fjögur stíð og er ekki fallandi svo staðið núna, þannig að þeir ferða bara reynsa þetta út, það er bara næsti leikur og ég heldur eigi hérna svona þokkalega erfiða leikið framundan þannig að þetta verður brekka, þeir vissu að þeir eru brekka, þannig að hún er ekki dóri brattar en hún var í byrjum út, sko.
Hún er kannski bara með fleiri stíð en að margir áttu vona þannig að þeir geta svona horta á þetta þegar ég að hvað ég að næst
Káa, svo er Káa. Víking, FH KR Val, stjörnuna og svo aftur Breiðablik.
Það er að fara í alvöru dans en auðvitað þó að það við slæmt það fyrir gróttu að gegja þessu fyrir Skagamenn sem að þeir elska að kíkja þarna vestur í nei, það var nú auðvitað hóka, ég ruglast þetta aðeins en Skagamenn að safna þessum stígum.
Já, ég, þeir hérna, eru líka bara í öðru sæti eins og stendur þannig að og spila bara skemmtari í fótbolta en þeir gerðu, það er bara greinilegt að sjá það allir sem hafa eitthvað vita á þessum leik og hérna, Jói Kalli var nú að beina á Davíð eftir leik Viðars og hérna, þetta gefur þessu bara líf og krydd þannig að ég held að þeir geti bara verið sáttir svo því þeir líka munu selja Stefán Teit eftir tímabilið, hugsa ég
Já,
og Tryggvið náttúrulega vera samningslaus og Það var kaupið sér íbúð í Vesturbænum og...
Ná, það var punktur sér með, tryggur þetta hann er fluttur, hann er bara heldig við á meistaravellina nánast, þannig að hann er samlýnslu svo Viktor Jónsson líka og þetta hefur það ekki verið farið í feilu með það knarsmyndil dýja hefur verið í brasi
Þeir ná aldrei að halda þessum leikunum
Það nokkuð?
Það held ég ekki
Jó, líklega, það sem mér er slíka gaman bara skænir að spila góðum fótbolta en einnig þeir eru að bæta við eins og í gær kemur Brynjarsnær Pálsson inn Gísli Lagsdal kemur inn, hann rosalega sprækur í kantinum Er það svona tróða að strákun sem að vera að spila í örflóki síðustu ár inn í liðið sitt, svona hægt og bítandi
Já, og ég meina þessi breyting að vera með Viktor út á kanti og tryggva fremstann og svona geta svona erfitt að verjast þessu því að þeir rótir á svissa og geta blekta eins
Alveg klálega er út með
Alveg hraði líka
Já, kantmann sem er svona góður loftinu og sterkur erfitt fyrir litla bakverð að eiga með hann Ég setti nú Viktor hérna nánast og vombriði hérna fyrir tímbil erum að vera að henda mönnum undir útuna í upptuna þáttanum En hann hefur sokkað mig ansi vel Ég bara getandi sokkað nánast hvern einast á dag núna sko.
Nákvæmlega
Það bara vel gert hjá honum
Og þetta bara skaga með konni með 10 stig og alltaf að gera þetta eins og í fyrra Þeir alltaf ekki verið neitt fallbaróttu bara Já, þeir bara klára þetta í fyrir umferinni vantilega Með sama áframhaldi Heyrðu, Víkingur Háka, það var hinn lengur inn og, því að Ég hef sögu að segja því að ég hótti henni gerskjælt ég mér í IKEA að geta og þar sá ég Dotta Inga Markmann Víkings og þá vissi ég þetta væri klart maður sem að borðar í IKEA ég hótti henni og legdi það bara alveg reyðinaðar
Já, já, og reynd lag kemur ekki sérstaklega óvart þegar Þórður á annars vegar hlut og bara mjög mikilvæg sigur þetta var víst ekki áferða fallegt en eins og Arnar talaði með þetta leikina eina sem skipti máli eins og leik voru 3 punktar þeir eru spila verri hérna betur í mörgum leikjum í sumar en fengi ekkert út úr þeim þannig að Hákali svona aðeins að hiksta
Já, auðvitað bara með eitt sigur í eftir 6 umferðir er hún að vinna eitt lík og það er bara sláturinn í fróstaskjóli
Já, mynda er káringar enn að bölva hérna, þessu tapi því að það er hérna, ekki káir sæmandi að tappa þrún fyrir háká heima ef að háká er eina liði sem getur unnið sko.
Þú auðvitað býrða þarna í kórnum kórinn er bara hættur að okkur kórinn hættur að gefa háká
Ég veit ekki, menn kannski voru hérna, pyrra að sjá þessu í fyrra þegar þeir þess að mæta þarna og letu það kannski bitna á spilamennskunni og alltaf bölvandi þess að þurfa að fara hann inn um mitt sumar og annars slíkt en þetta er bara fótboltavöllur sko þannig að menn það er bara einbytta sér að leiknum og víkundar hafa gert það í gær og fyrsta markið var vist gjöf, það er ekki ennþá komið í hérna sjónvarpið eða netið Ég held að það geti farið á Goals Hub síðuna sem eitthvað sprellimark skilst mér
Kili, þú varst auðvitað í kórnum
átti
Ditta að gera betur?
Já, alveg klálega, hann átti að gera það og auðvitað býsmaði við að Ditta gera eitthvað mistök þegar að hann hefur ekki verið að spila fótboltaninni viti í 2 ára og búið í Danmörku í allan vetur að læra sko Hann er ekki að fara að tengja saman fullta leikjum en Ditta er fínt markmaður sko En alltaf fyrst og fremst þetta var bara hundleiðileg leikur sem að hefði átt að enda 0-0 Það er ekkert flóknara það
Er ekkert verið að vöku að þinn eða?
Ég heldur vöku eitthvað smá en þetta er alltaf örgulega miklu fljótur að þotna en annars staðar, þeir eru alltaf inni
Já, vöku örgulega ekstra lítið þegar víkingarnir mæta
Já. Já, en svona sem leikmaður hefði maður verið vel pirraður að gæra mæta hann inn út af því að veðrið úti í gær það var bara eins skemmtilegt fótbolta viður og að verður í gærkvöldi Logn, blautt og þú byður ekki meira og gúmmílíktin
Það er þeir þurfa bara aðeins að taka til í varnarleiknum sínum, þetta gengur ekki því að Háka getur vel fallið ef að þeir bara er ekki með vörnir á hreinu, það er svona þeirra aðalsmerki
Já, er eitthvað að vita hvernig hann kemur aftur í búrið
Var ekki talað um 4-6 vikur til að byrja með. Já.
Hann einhvern veginn svona virðist vera svolítið mikilagur í bara varnarleikurinn.
Já, Rúli. Líka bara Björn Berg, hann var þeirra besti hafsendi fyrra. Og sér það bara. Já.
Gummi Júl náttúrulega var frá allt að tekur bara tíma að komast í takt.
Já, já, og Leifur og Björn voru bara hérna, ná virkir að vel saman. Já. Og það greinilega ekki búið að svona slípa þetta nógu vel til svona fyrir utan það að markmaðurinn aðalmarkmaðurinn átt.
Já, svo má ekki gleyma ég líka, þetta nú bara fyrstu byrjunleiksleikir Gumma Júli efstild eftir löng meðsli, svo hann tekur tíma. Tíma að koma sér inn í þetta.
Heyrðu, það svona kannski kvöld í kvöld sem þetta snýst allt í maxinu og svo má segja, það tveir risa leikir og margir hann reynda kallað eftir í annar þeirra hefði verið í gær til að svona dreifa álaginn á fólk að geta séð báða leiki, en við byrjum bara í á Hlíðarenda Valur stjarnan kom og sótt Kristjáni kom það ekki bara spólandi til leiks eða?
Jú, þeir verða hérna væntanlega frelsinu feignir og munu gera allt þess að halda þessu 100% rekordi sínu gangandi konu með Gauja Líðs, ég hugsa hann fari beint í liði í kvöld
Ekki.
Hann náði að vera æfa með Altanesi meðan hinni voru bara einhverjum hlaupum
Ég hefði hann að vera æfa með Altanesi og
Örnvöki
Hann var æfingi óður
Þannig að þetta verður allir svært og hann náttúrulega mæta sínu gömlu félögum og Óli Jóa líka gömlu lærar sennar sem hann náði nokkra dollu með en gerir svo heið á síðasta tímabilinu Þannig að þetta verður allir svært Ég hef vilja bara þessi leikur átt að vera í gær en út af því að stjórnumenn hérna voru að koma og náðu bara voru bara ná þrem æfingum með gerðeinum, þeir hefur bara ná tveimur ef hann hefði verið í gær en þá hefur bara átt að gera eins og hérna og að gert þeirra Breiðablik FH var klukkan 20.15, það var bara flottu leiktími
það var frábær leiktími
annar leik, Valur Stjarnan hefði getað verið klukkan 6 og Káur Breiðablik 20.15, eða öfugt
Kili, það refskák þegar að Heimi Guðjóns mætir læri fæðurinnum Óla Jó, þeir eru komin að liggja við borðið núna og tekna
þeir þekki hvernig annan inn út og Óli þekki triksin sem Heimir beitir og öfugt það verður líka bara fróld að sjá hvernig Stjarnan stillur upp í kvöld verður að Alex, Gaugi og Hilmar á miðinni verður að Alex, Eyjó og Gaugi og svo Hilmar út á kanti
ég hugsa Hilmar farið á kant
já, ég reikna með þeir líka ég líka bara, menna að vera að tala með Hilmar er alltaf verið tíunni og jari sko. Ég mjög hrifin að Hilmar út á kanti
hann ekki nánast allt tíma Jó, fyrir.
Hann hefur verið bara mestmennis út á kanti hérna hjá Rúnari sko.
Já, þá hann
getur svona að spila öðrisi þar, dóttið inn í svæðin og svolítið tínst
já, erum náttúrulega með þá Jósef og svo Tóran Ingastundum í fyrir sem að cover alveg vangin hann að hann getur verið leitað helviti mikið inn menna fyrir valsmenn þá er hann sér mikilvægt fyrir þá að fara að tengja einhverja leiki saman til að fara að gera sér gildandi
Og núna fyrst reynir á því þeir eru búin að tapa tveimur leikjum og tveimur á heimavelli. Mm. Þannig að þetta verður risa leikur og ég, þetta verður marka leikur held ég.
Já, þetta verður ansi fjörut að sjá
það. Ég valsmenn svona meira að finna liðið sitt þótt þetta hafi verið víkingur og leikurinn hafi verið eins og hann var.
Komum meiri boltinn á miðuna.
Já, Lasse Petri kom með miklu meiri boltinn á miðuna. Valgi Lundal með 10 sinni meiri ógnan í bakvörinum. Sóknarlega séðar að segja. Og Kitty Sig náttúrulega bara var Kitty Sig. Í þeim leik
Heimi Guðjón sem vana fastur hennar og alveg búast því að hann stilla upp sama liðkvöld svo það nú svona hinn stóri leikurinn og erilega stærsti leikur umferðinnar þegar að Óskar Hafn mætir heimi Vesturbæinn Káringar með 9 stig Blikar með 11 búin að leika leik meira Stjáni eftir 2 jafntefli í röð hjá Blikum og svona Káringar aðeins hyggsta þá svona, bæði líf væntalega sækjandi sigur sig kvöld
Sólgin í 3 stig bæði 2 og þetta verður stál í stál Káur var bæðið á leikin í fyrra fyrir leikurinn var náttúrulega á Káurleitin þar sem að það var svona eiginlega uppgjör hvort að Breiðablik ætlaði að vera með í titilbáratunni eða ekki
Já.
Og þeir sjókuðu heldur betur en að nú þurfa menn þar að gíra sig í gang eftir 2 svekkjandi jættefli sérstaklega þetta móti að fá það alltaf að virða punktinu í kartöflugarðinu á Akureyri en þetta töpu stigum og FH voru rándýr og ég held að Óskar sé búin að brýna menn vel og menn veri gíraðir í 60 leik á Káuröllunum á teppinu hjá Magabu
Ég horfði á hann leik svona stærstum hluta aftur og bara blíkandi fá á móti FH tækifæri eftir tækifæri til að ganga frá leiknum, það vantar svona kannski pínu killeri attitúti bara ganga frá þessu
Algjörlega vantar smá heppni bara líka meir í færunum, sumt að þessu Brynjóli hettir ekkit illa slúta, þetta bara oft á tíðum vel varið eða smá óheppni í gangi sko Líkar þurfa líka að mínum að þetta bara aðeins að hristu upp í varnarleiknum sínum aðeins að mixa honum upp þeir geta ekki alltaf verið í þessu stanslösu hápressu þeir þurfa aðeins að geta fallið niður líka og slakað á og ef að Líkar alltaf verið endalösu hápressu í kvöld þá held ég að Rúna Kristins geti trakka það kerfi sko. Eða það einhver sem kann að trakka kerfi þá að Rúna Kristinsson.
Þetta verður ansi fróðlegur leikur og Óskar Hrafn og svona hann káringur í húðu og orra menn segja hann leggi meira áherslu á það að ganga frá káringum heldur en að ganga frá gróttum.
Þannig að þetta ætlar hann að vera í keppni við káir en ekki gróttu sko.
Já, það bara þannig. Heyrðu, FH-ingar þeir fá Fylki heimsókn bæði ja, Fylkir með 9 stig, FH-ingar með 7, FH með leik minna en ja, fyrir FH-ingar þá þetta bara þeir taka væntanlega þetta góða stig í Kópavoginum og byggja á því eru hvað sjáum við í krikann.
Þetta verður hörkuleikur Fylkir með 3 í röð núna. Og
ég má segja þetta sé fyrsta prófið.
Já, svona
Þetta voru leikir sem átt að vinna
Þeir átt að vinna þá, en gerðu það Þannig að þetta verður alveg test og fylgir oft gengið þokkalega í krikanum Nefn að 89 Nei, það var unnur, já, þetta, en fjallu samt
fjallu.
Þannig að þetta verður hörkuleikur og ég verður alveg gaman að sjá fylgir sem er stríða F-angunum og geta það hæglega
Algjörlega sammála og ég bara spenntur sjá hvort hann byrja með Lóðar Brobursson í kvöld hvort hann haldi alltaf guðuna enda
Hvað heyrði, Guðmann, er hann spilfær?
Hausinn náttúrulega búin að vera eitthvað tæpur Já. Og það engin sensar teknir
með hann er meðsl
Það engin sensar teknir með hann er meðsl
Nei, meina logi bara kom, það bara komið tíma og að fá einhver hendunum þá bara í djúpulögun og hann náða bara á það skilir
Já, það einhver leikur í hérna, deildinni þá það eftir að vera fínt að hendunum í djúpulögun á móti fylki og heimaðli
Síðasta leikur njumferðinni er svo sem ætlum að ræða er ræða fara yfir fyrir leikkvöldið það káa fjölnir fjölnismenn eina liðið án stiga eða ekki ekki rétt hjá,
neður með
stig fallslagur
Já, ég meina þetta bara skildu sig fyrir Óla Stefán annars getur bara sæti og honum fara að hitna þá fara menn bara svona íta myndi ég segja einn í hitanum á sætunum ef hann tapar næsta þá er hann komin lengst upp í 3 sko
Hann verður bara að vinna þetta
Já, ég, það bara krafa og ég held að eigandi ká að sagði Pétursson sætti sig ekki við neitt minna en 3 stíði kvöld
Guðmund Steinn búin að skora í síðustu tveimur leikjum held ég og er bara Já, líklegur til árangus Heyrðu, skemmtikarinn í gráu strákar Heyrðu þetta alltaf með okkur og hvor ekki að tæki þetta þegar mikið búið að ræða Mike og höfðingan kjeli með góða vinstri löpætt Þetta eitthvað séðan Stjáni
Jú, ég held að þetta gerðu spennandi leikur fyrstu 5 hólurnar og svo stingi hann af
Ég var heldig betri í stuttaspilinu en Stjáni væri betri í svo langa
Það klínu öll upp að pinna eins og í golfinu það nú bara eins og Þannig auðvitað, ætlum að fara í næri deildana og þar eru kjarnafæði með okkur ágætir í boltanum eins og þeir segja en bestir á grillinu Fyrsta deildin strákur, byrjum á henni það var byrjaði umferðin á leik leiknis og fram það sem að leiknir menn unnu samfarandi sigur en svo eftir leik þá já, stígur Brynjar Hlöðursson fram og játar á sig brot hann sagt, spurði leikmann fram hvort hann væri geðsjúkur en það fljótur að sjá að sér getur KSI þegar að leikmann er búin að játa svona geta þér Har þú gert eitthvað?
Ég held að dómarinn hefði gert í þessu en það verður sennilega erfið fyrir sambandið hvað að gera en allavega það ekkit félag á Íslandi sem að það fordæmir hérna, fordóma meira en leikni Reykjavík og þeir hafa hérna, farið svona huldu höfði eftir þetta þessa yfirlýsingu frá Brynjari og hérna, leikni.com eða fótbolti.net þeir hafa lítið fjallað um þetta mál og ég, það var alveg hægt að skoða þetta
Neina, þeir fóru mikinn í fyrra, Þórarinn Ingi lét svipuð umali falla í Garðá Ingól Sigurssonar leikmanns leiknis og þeir ja, KSI lengt, Þórarinn Ingi fekk rautt og KSI gerði ekkert meir og leiknismun voru heldur betur reyðir ef þeir eru að spila eftir sömu reglum og í fyrra þá hljóta þeir bara reynilega að skella Brynjari sjálfur í bann annar væri furðulegt
Já, jú, ég meina leiknismenn fóru líka mikið meira heldur en sko þjálfari leiknis og leikmaður sem lenti í þessu í fyrra Þeir eru ætlu að stýra umræðinu og bara svona vera reiðir og þú veist, hendi sig upp í loft, sko. Já. Sem er núna, þeir eru alltaf að setja ykkur fordæmi og getur alveg bara látið setja Brynjar í bann.
Já, þetta er...
Þetta er jú, jú, Brynjar byggðist afsökunar og auðvitað er leikmaður sem Brynjar segir þetta við ekki búin að hana, eiga við gerin vandamál og stríða. Nei. Svo jú, en þeir eru búin að vera að setja... Borda mig fyrir þessu svo, Já, það spurning hvað þeir gera
Fekk sendi gera ef að væri hægt að gera hvað væri ólíklegt því að eins og flesti vita þá leiknismenn hálpartin stjórna að gáða síð, þeir eru þannig allt í öllu
Þeir eru allavega með nóga mönnum að inni Já. Og hérna þeir eru
Þeir stoppa allt svona á kaffistofunni
Já, þetta er En geti ekki Klara gert eitthvað
Hún geti vísað
þessu til aðanefndar
Það eitthvað þannig ákvæði held ég sem að það eru Já, eins og kom fram þá unnu leiknismenn fram 5-2
Mjög góðu sigur
Já
Það ég sá hann leik, leiknir voru bara reikilega góður í þessum leik og búkarna hjá þeim Þessi gæði ekkert eðlilega góður, hann alltaf góður fyrir fyrstildina
Hvernig, nú það þannig að F.A. á hann og geta ekki tekið hann núna
Nei, þeir geta ekki tekið hann nema leiknir verði ekki séns og það mjög erfitt
en það ekki bara eitthvað munnlegt samkomulega?
Það munnlegt samkomulega, jú, en það partur á dílnum og ég meina eins og staðan núna að vera leikni bara alltaf í séns glugginn opnar Já. Það bara ekki mjög leik öðru
Það
eru sex eða
Þeir getu heglega nýttan og þó að kannski væri ekki spila alla leiki en þá þetta stráka með mikla hæfileika og svona,
svona
energi sem að kannski vantar í F-álið framalega miðunni
Menna hann og brotið munlega samkomula fyrir minna þannig að maður verið fróðlegt að sjá hvað gerist Víkingur Ólasvík þeir já, unnur lífsnauðslega sigur á magnaliðinu sem að hefur verið í frjálsufalli, Jón Páll að reyna að trekkja velin í gang á Ólasvík hafur gengið brösulega en Þessi sigurstrókar getur svona gefið vonandi eitthvað.
Já, ég meina að þeir eru konni með 6 stig eða ekki. Já,
þau eru ekki tekin aðeim.
Þau eru ekki tekin aðeim og það eru bara 12 stig á, í toppin eða 6 stig upp í topp. Þannig að þeir þurfa að komast á svona rönn vinna þeirra fjóra leikir auð. Og geta þær alveg
blanda sýtt.
Með fullta góðum leikmönum. Þessi Villard og Gonzalo eru bara úst, alveg gæja sem að geta hæglega að spila í Maxarunum. Þannig að það er bara Jón Páls að smíða saman eitthvað alvöru lið.
Kili Magnamenn, þeir eru búin að spila 5 leiki, skora 2 og fá sig 15 Þeir hafa náttúrulega verið bara í fallsæti í nánast 20 umferðir síðustu 2 tímabil en bjarga sér á líginni, er þetta árið það sem að ævintýri tekur enda?
Já, ég tel það, þeir eru ekki næstu með jafngott lið og síðustu 2 ár mikið að strákum bæði farnir og hættir Þeir eru náttúrulega fá svona svo kallar B-típur frá bæði Þóru Káa Þessar B-típur sem eru að fá núna eru ekki jafngóðar á síðustu ár Svo þessir erlendu leikmenn með að leikinn sem ég horfði á mót Ólafsvík eru ekki að góður allum skýjan vilja hans var í fyrra auðvitað fengur við hinna aftur Varl heitir hann
Já.
Svo að þetta verður langt sumar á Grenivík Hótt völlurinn sé góður
Hótt völlurinn sé góður Hitt liðið sem að er með núllstig eftir tap á móti leikni fórskursfyrir gerði þróttur þetta stóra félag sem að einhvern veginn Stjáni, hvað er bara þróttur síðustu ár og það bara einhvern veginn, þetta vestnar og vestnar þegar maður vonar
þetta
bara
að verða betra og betra. Það er ekki að segja allt í lagi, sko, því þetta er skelfilegt
Já.
Og tappa fyrir vestra og eitt mark skorað í hvað 5 leikjum.
Já, þeir eru með markatöluna
1-8. Og þeir eru ekkert að fara að skora næstunni, sko.
Ég velti líka fyrir mig bara þegar og ræðu Gunnar Guðmunds. Ég ber gríðarlega veringu fyrir Gunnar Guðmunds og öllu sem hann hefur gert ekki tíðina, gerði frábær hluti með HK og fleira. Hver svona pælingin og færði hann bara svona, heyrðu, hérna stabilur serum okkur hérna, höldum fullt að reynu upp, spilum vörð
Er það ekki bara reyna að halda sig
í deildinni? Það virðist vera, jú, en fyrir mér hjá þrótti þá þarf að koma inn með eitthvað nýtt Þú ert að fá bara identity, þú ert að fá leikmenn sem eru að koma upp, spila fótbolta Jú, fá Dion og hennan gæða sem er fengu, byggja ona á þetta Fyrir mér að kunni guðmur svo þessum tíma ekki lausnin, bara alls ekki
Nei, það svona, ég meina, þú verið vont í mörg árstjáni, þurfi ekki einhverju menn hana utan vallar sem að stjórna kannski að fara hleypa nýjum mönnum að til að
Þetta mjög skrítið allt saman og þeir löðu nú niður handboltan
Já, þá, þeir eru víst eitthvað að bakka með það líklega
Já, ok
Getur ekki öllu, við erum í fótboltæðan
Ég held að þetta sé bara
Þeir vilja vera stóri
Þeir vilja það, en þeir hafa alltaf, ekki náða stabilir að sé eftir deild lengi Þeir náða einhverjum 2 árum þegar Gunni Oddsson með hana Kringu 2010-12 eitthvað Þannig að ég held að þetta sé bara, félagið það bara að fara í naflaskoðun, hvað ætlaðu að gera
Já.
Og ústu, svona lið það hérna þarf að byggja yfir með alvöru heimamenn sem geti eitthvað og svo með svona styrkingum eins og Dion sem hann alltaf er ætti að vera söndkall í þessari deild
Já.
Hann alltaf búin að vera bara meittur
dýrt fyrir hann
þeir hefa bara ekki efna að hafa hann einn leik í viðbót á hliðalínu
Kom honum inn á bara annar löppin eða er alltaf að fara að gera
eitthvað Ég, það myndi alveg gera helling fyrir það
Þegar afturhelding vann leikni fórskurs fyrir 4-0 Maggi.net að henda í stór sigur á heimavöllu þannig svo sem ekki að kafa djútt í þann leik bara örugur sigur en það hafði auðvitað stórleikurinn sem var í Vestmannum IPA Grindavík eða menn tapa þannig að sínum fyrstu stigum gili
Já
var þetta, Er þetta ekki bara allt í lagi stig fyrir bæðilið?
Jú, algjörlega, ég meina Grindvíkingar geta byggt honum þetta og gera einn í að tefli kjafla í umferðina þar á undan Þetta Já. Er svona talin vera tvöakis í þreim sterkustu liðan fyrir utan há Já. Svo jú, heyr geta klálega að gert það Stefán Ingi Sigurðsson heldur líka Sigurðarsson heldur áfram að skora fyrir Grindvíkinga, það í ákvætt
Er ekki alveg klárt að hann bara að taka þennan mánuð þannig að er hann svo aftur að koma
í blikana? Jú, ég meina Gummi Magg kemur aftur baka en Stefán Ingi er náttúrulega
Það bara betri?
Jú, að mínum að þetta hann betri, já Hann á leiðin út í skóla en svo náttúrulega bara ræðum þetta að krakkarnir munur líklega eða úlingarnir munur líklega ekkert fara aftur út í skóla Þeir munur líklega bara verið fjarnámi á Íslandi sem þetta lítur út núna Svo að hann getur alveg spila fram með Gumma líka Það klárt mál
Jón Ingálsson bjargast ekki fyrir IPF, það svo sem þurfum ekkit að kafa djútt hérna leik, bara eigamenn á toppnum með 13 stig og já, fram Keflavík, fram með 12, gamla stórveldið tapaði sínum fyrstu stigum helgina. En það eins og það Keflavík Þór, það var kannski svona hitinn, hann var þar helgina kýli.
Ja, hann var það.
Alltaf hitinn þessi Þórsararum.
og þarna, þessi rauðspjöld svo Keflavík sem að Keflavík fáir frekar galinn, Frans Brítrótt og svona tvisar svona professional fáli rauð.
Gult á 24. og 30. og fyrstu svo hendi
bæð. Bæði rautt í bæði skiptin og svo náttúrulega þetta setna rauða, það sé að setna gula hjá honum kían það stektast mér síða, það sem dæmt auka á keflingu og hann kemur á siglingun og bomba boltanum upp í stúku, á gulu sko.
Það ekki sérstaklega gáð.
Það ekki
það
lappa.
Hann alveg getur bara lappa út af sko, í stæðan fyrir að gera það.
En Stjáni, keflingar eru auðvitað tveimörkum yfir þegar að Frans ekki nútað en þá hafa Þórsarar klukku tíma ekki, það ekki að koma tilbaka og ná í einn.
Eitt punkt, já. Jú, maður svona held að myndi alveg gera það
Minka svo munnan á 49. Þannig að hafa hellingstíma
Já, já, góðu sigur fyrir Keflavík Þetta hafa nána strænt stigi í Grindavík í miðri viku já. Þannig að þeir eru verða í sér baráttu og ég held að þetta verði rosalega dild Þetta svakalega jæmt
Þetta verður það
Það eru öll í að taka stiga hverju öðru Þannig að þetta EMM munur sennilega fara upp En hverju fara með þeim er eiginlega bara ómögulegt að segja þess að það nú.
Algjörlega.
Ég meina að fara í tvo erfiða útileiki, það Þór úti og svo vestri, þannig að það svona, þeir að fara í prófi núna, fengu þetta svolítið á Silfur fati í upphafi. Upphafi móts önnur deildin, förum bara svona yfir hana kannski á hundavaði, það var Völsungur, já, hemmir eða, sambyrja á Sýri, skellti sér á Húsavík.
Já, já, bara, já, já, ding dong og þrís púntar.
Já,
það ekkert grín að fara þangaðan á þrjú stig, maður þekki það nú sjálfur eftir að spila þarna á sínum tíma. Þetta bara velgert þegar maður, ég held að Hemmi sér líka brátt að sjá það í örgulega núna þarna á fyrstu dögunum sínum, þannig að hann með hörku leikmenn. Örgulega svona að ég myndi halda að Hemmi væri svona smá sjokkir að er bara hvað hann með góða leikmenn annars sko.
Já, þegar þú ert með 007, seka bóndið þínu líka og ert að fara að gera eitthvað í þessari deild. Það er nú bara þannig, kórdrengir þeir, já, harkinn þeirra með stigum.
Já, ég fór á hann leik,
kórdrengir. Hvað sástu?
Kórdrengir byrjuðu töluvert betur svona fyrstu 10-15, svo að mínum að þið tóku bara haukar yfir fram að markinu sínu. Jafnvel geta skora fleiri. En kæsja, þetta kórdrengir lið, þetta eru bara það mikli vinnirar. Þegar að marki kom í andlit á þeim, þá bara einhvern veginn kveiktur á sig, Albert fleiðunum við vinkilinn. Svo setta hann annað á 90, en samt fannst mér þótt kórdrengir sem að vinna allir þess að leikja. Og finnst mér smá ábóta vant til þeim, svona uppspili og fleira. Sem ég væri til að sjá betur því að þetta svo hrikalega góða leikmenn í þessu liði.
Þú komst inn á það, þú búin að vera á öllum öllum helgina þá nú kannski bara ágætti spilið þetta hljóðbrot hérna og við tróðum sokk í einn vitleysingin, auðvitað hlustundum
Ég var fyrir norðan þegar sáleikur var og mér langaði nú bara svona þú veist, að mér hvernig maður nú að gera maður svona svolítið eins og doktor fútbol sko, þú veist, þeir náttúrulega fara aldrei á völlin þú veist, því að hérna, þeir lesa bara það og sleggja en mér langaði bara spurja
Já, Dóttur fútbol fer aldrei á völlin en Benedikt Bóas Hinriksson þarf að geta þennan sokkið ekki menn eru alltaf á völlinu menn
Jú,
menn fara kannski þrjá fjóra leiki í viku eða meira og Benni það nú bara fara að taka til í sínum eigin
fattaskáp
sko. Og hann sé tómur sko.
Það er allan að tómur á haustnum það ekki þár þar að finna heyrðu, Selfoss Fjarðabyggð 0-0 Kári IR Kili þú sást eitthvað á þessum leika sem Viktor Rútt Guðmundsson Svo upplóða löp, brennir af tveimur vítaspindum.
Já, bara þeim þokkala góðum vítaspindum að mínumætti. Þessi marsmaður náttúrulega Kára allt og góðu til að spila í þessar deild. Hann rúmlega 2 metrar og bara með svona allt sitt á hreinu í markinu.
Já.
Og hann náttúrulega tekur bara svo 3 punta fyrir Kára menn, sko.
Já, 25 ára gamall, alvöru sleggja Stjáni svo var það okkar maður. Mækarinn, hann kom aftur á sigurbraut, þetta var lífsnauðsynlegt.
Og mútið bara fínu káaflið, þannig að hann komin á beinubreytin aftur og hundi heldur hann sér þar. Mm-hmm. Heldur svo móttun í leiðinni.
Já, það gerast nú aldrei. En þessi deild, Stjáni, kórdrengir virðast svona að vera besta liðið með 13 stig.
Já, þeir.
Svo þetta bara grautur, þetta Selfoss, Haukar, Njarðvík, Fjarðabyggð, Þróttur, öll með hörkulið.
Já, Selfoss, Haukar, geta hæglega að fara upp með kortryggjónum Njarvík mun blanda sig þetta líka en svo spurning með fjarðabíð líka en tala að þeirra fengi eitthvað gám hann af góðum serpum
Já.
Þannig að þetta verður bara búfa ná í fínt stig á Selfoss um helgina og svo vantar tókits, það vantar helviti mikið þá í Selfoss lið og hemmir reyða sem eftir deildelinu núna þannig að þetta the one to watch sko Ég heila spenntar yfir þess en lenginni sko
Já, ég sammála því Ég væri bara heila til að fá meiri fleiri leiki í sjónvarpi og þessar deild sko Ná að skilið
Já, það ég veit að við reyðum slíkt að það geti farið að dett inn
Já
Heyrðu, það þriðja deildin útla svo sem ekki að eyða einhverju svakalegri orku í hana en það var KF áfram á Sigurbraut reyni sangjæri þannig að svona línur aðeins að skýrast tindast og mistið síðan að Kili eru reynur og KF eru þetta bara bestu liðin?
Ég tel að KF sé besta liðið Reynir eru samt öflugir í byrjumót sem ég vil sjá að gera aðeins meira sko. Svo ég fara að kaupa á almennlega eru náttúrulega konum við Magnús Sverri Þorsteinsson upp á topp hann neglir tvö mörk í sem leik
Já.
Það gulsi gildi 38 maður með
tvö kvikindi
seðla í vasanum og bara neglir í mörk
Já. Það svona, þetta svona línur aðeins að skýra það svona óvæntasta í þessu er að augnablik þeir eru í vesinni menn
Já.
Að spá þeim upp
Þeir eru að vera það, ég meina þeir litur náttúrulega rosalega vel út umtíum og mikil orka í þeim og vel spilandi En varnalega séði mikið búið að klikka í augnabliki sumar Markið sem fá þessu í gær bara eitt að lélega sem ég sé lengi gefa boltana KFG menn Ok, allt í góðu með það en svo bara nenni að menn ekki skilja sér tilbaka Það bara eitt að dabra sem ég séð
Það ekki vænlegt þegar árangur sem við ætlum að vinda kvæða okkur í kross og það auðvitað, já, ekki hennar þessi beti Tökum þennan alltaf hana bara, það kvennabóltin Dr. Fútbol, hann í bóði Órigó, Órigó þetta með allt þetta besta sólgleraun sem að Kili og Stjáni labba með hérna bæinn og hlusta á öll svona bestu hlaðvörpin taka þetta þar og læra heima, strákar það var bikarinn helgina Stjáni, þið blika stelpur, stelpurna þínar
Ná, þið fór í árbæin eftir sótkvína og náði miða eina stundferð, það bara ekkert auðvelt fylgir getur skeldu hérna, verðandi Íslands og byggamestari Selfoss í deildinu daginn, þannig að þetta var bara mjög góður miði í næstu umferð
Já, það eru pillur sendar hérna á Kaffi Grús, það verið ekki að gera betur, Stjáni, nei Kili augnablik, sástu atvikið þar sem að stelpunnar þínar voru flötaðar og leikamóti í það, þess að það ert að sjá þetta inn á YouTube rásinni á IATV, sem að í undir lokleiksins þá dæmt vítaspinn á augnablik, leikmaður í að tekur hann með hendinni, en boltinn dettur beint fyrir fram að leikmaður augnablik sem að skorar Dómarinn var held ég bara aðeins og fljótur á sér
Já.
Augnablik klikkar svo vítinu skæin brunar í sókn og hendir augnablik og leik, þetta var dýrt
Þetta var leiðild fyrir þér, þegar rosalega gaman fyrir þessar ungu stelpun alltaf meðalaldurinn í þessu liði bara kringum sko 17 ára sko, það verið gaman fyrir þær að fara langt í bikarnum og mæta mögulega bara þessum toppliðum eins og breiðablik af all testa sig á mótið heim og þetta breiðablik augnablik hefur verið stórfurðulegu leikur
Já, það svona sem, já, Valur vann samfærdi sigur á IPVF og þetta voru svona úrslitin voru flest eftir bókinni, það ekki var ekki óvænt í þessu kili?
Nei, svo sem ekki.
Nei, ég held að það verið bara haukarúlið fjallarabíg og já, FA vann þrótt eftir að tapa fyrir þeim í deildinni, þannig að...
Þór Káa tók jafnleik, það var mjög jafnleikur samt, ég horf á hann.
Já, heyrðu, meðan við erum að fara hérna í kvennaboltanum þá... Fengu við spurningu sem að þú áttir að svara
Já.
Lagi fótbolta stelpa með Luigi Að kom inn Hún var í stjörn Nei, var frammeir í breiðarblik og vardamar í stjörninu Hvað stelpa var að eftast við Luigi
Það góð spurning Ég held sína bara eitthvað fulli Luigi sko.
Það voru eitthvað
Það voru menn eitthvað að reyna að tengja þetta við eitthvað ákveðna stelpu
Arna Dís Arndóttir Hún var sóknað sinna kampmaður í breiðarblik Nú bakvæður
Já, hún var nú kærasta sem ég kannast ágætlega við Svo þetta ekki hún
Það
þetta gott gíska mönnum
En auðvitað þetta Luigi Það eru nú margar sem að vera til í hann
Já, já, alveg hundra rúð Þetta skemmtilegt lag Siggi Sörensen spilaði þetta svona tíu sinnum Sama kvöld sem við fengum okkur nokkra kalda en daginn
Það eins og það Heyrðu, þá ætlum við bara Segja skilið við íslenska boltan Verðum við þetta aftur hérna á morgun Þá kemur mækarinn með okkur Og svona fer yfir þetta helsta En við ætlum að fara yfir í Enska boltan Og þetta það Já, síminn sem með okkur þar, allt í beinni og auðvitað Jói útrið með fantasy deildina Ég heldur betur að hitna í fantasy og ég bara í dauða færi núna í nokkrum deildum að sækja auðra Ég að eiga rosalega umferðir eftir COVID-ið Kom vel út úr COVID-pásunni
Þú ert að pakka mér saman allavega, ég gerði það.
Já, þú manst bara, og veist reikningsnúmerið.
Já, ég blessa verti.
Munalegin.
Kemur inn um leið og 38.8.
Nóa peningur sem dettin þá, orðvistlega hjá manni. Herðu, við vorum auðvitað búin að fara yfir sitt í bannið stjáni en þeir áttu stórleik helgina, Raheem Sterling með þrennu og bara göngutúr í garðinn. Þeir þeir nenna þessu þá nenna þá...
Já, já, en ég bara, ég hissa hvað þeir nenna þessu núna út af því að þeir eru bara konu með annað seti og ég myndi bara fara að slaka þess á sko undir, eða þannig að meistaradeildin
meistaradeildin og byggarinn
já, ég teki svona smá hérna, slöku núna á þess að bestu gæja koma svo upp í kannski sístum tveim þeirum leikjunum en þetta bara frábært fótboltalið og getur hæglega að teki þess að meistaradeildi á sko.
Já, þeir eru til alls líklegir og þetta kannski bara svona skandal fyrir þá að vera svona Já, við erum aldrei með í þessari titilbaráttu með þetta öfluga lið.
Þetta bara búið þurrulegt sísunni og City hér uppnáð að vera að taka stórliðin og pakka þeim frekar öðlega svo mæta þér svona minni liðum með Sandton og Tapa Búið að vera þurrulegt að minni mæti
Þetta er fyrir Norvits
Já, mótið Norvits sem má ekki gleyma
því Ég veist sko, þetta er ekki Norvits með 13 stíð
Já,
það er eitthvað djúk, neður nú aðeins meira
Já, það er eitthvað sára Það var bara hörkuleikur.
Já, þeir voru ekki sérstakir í þessu leik og börnleik gáði hann bara hörkuleik og vel geta stólið þessu í lokin. Jói sett hann rétti við slána. Og auðvitað lítið að spila á Liverpool en gulrótin í þessu hjá að mér þetta
stigamet
sko.
Þurfa að vinna síðustu þrjá til
að
kalla
það. Já, spurning hvort þér náði því. Með þess að þetta lúka núna ekkert alltaf vissum og svona ángríns þá veriðis kloppir alveg sami með það sko
Já,
komin með titil Mér að stilla upp sko
var Eina sem þetta stiga með það bara út með dollu og það dolla
Heldur betur
En Jóni fyrir okkur Íslendinga að sjá Jóhann Berg aftur svona vera með 35 mínútur
Já, já, þetta bara meira en hann hefur spila heldur frá áramótum eða eitthvað Þannig að það bara mjög jákvæmt
35 mínútur heldur í annan janúar sem það mesta sem hann spila á þessu ári
Þannig að svo þessi leikir í haust dömspil og Við þurfum þennan mann í sínu allra besta formi til að eiga sem svo að vera á EM 2021.
Já, átt hann að fá sér vítið hana?
Já, já, skiptir einhver máli hérna.
Fóðu svo lett í boltan undan, sko.
Já, það skiptir ekki öllu máli, en allavega bara fínt stíð fyrir börnleg ótrúlegur árangur sem að þeirra ná Nick Pope með sýningu að í markinu. Er þetta ekki, sá bara, doktorum vildi meina að Dean Henderson væri betri? Er ekki
Ég sá nú bara Pickford pjöluna þarna sko, hann hóparinn miklu betri og hann hlýtur að vera í markinu í Englandi, ég bara trú ekki öðru og hann hefða markið samt hjá Róperson það eitt flottasta skallamar sem ég sé í mörg ár hann sparkar honum með hausnum
hann hafði aldrei skorað með skalla á ferðinum og svo hendur hann í tvö á þessu tímambilið þetta líinni líkast hvað þeir hafa verið öflugur í ár Tottenham Arsenal var í gær Kili, þetta var ekkit sérstaklega skemmtilegu leikur
Nei, alls ekki, bara típiskur Mourinho leikur
taktiskur sigur eins og hann sagði til leik
hann var svona mestmennis að reyna að drepa að leika allan tíman og gera hann sann leiðilegastan hljumraðan um hvað hann að spila leiðilegan fótbol það sé ekki bara fara vel í hann og hann reyna að gera bara meiri í því svona lukkar hann ekki
fer Mourinho eitthvað lengra með þetta lið
ég ekki viss það og vilja menn sem eru svona ógeðslega góður í fótbol þessu Kane og son vinna með svona ég veit ekki
ég neita að trúa því
það var hva, heldur 20-25 minnútur búin að seinna leik, þá var Arsenal búin með 83% með boltan í seinna leik Tottenham var heima þetta sko.
Það eru þetta ekki gott og
svona. En unnu leikinn og
það, hann það snýst þetta
neittar, ég man ekki eftir að Mourinho hafi tapað múti Arsenal
var ekki eitthvað eitt tap eða eitthvað svo leist
já, Max úrst. En hann með lýlegt tak og hann var með sérstaklega á hérna á Vengarnum
já, það var heldur ég að tapa hann einu svona múti Vengarnum það var í Chelsea eitthvað hann var, það, kom eftir leik og sagði hann þetta bara gaman að geta gefið þeim einu sinni eitthvað til að gleðjast yfir það var hann búin að tala specialistin failure og allir sópakki
Já, já, en svo líka bara með Arsenal menn ég meina, mikil þetta að gera ágætis hluti að það svona spilanlega séð og skapa nýtt identity og allt þetta en hún vantar bara leikmenn í þetta hann hefur enga veginn leikmenn og við höfum komið oft inn á það það eru allski sulturinn inn á hjónum sem var ekki dýta að gera
Bæði lið eru bara reyna að kreista út að komast í þessu Evrópudeild það svona tvísýnt hvort að það hreinlega takist kannski bara betra fyrir að sleppa því því ævintýri heyrðu hrun lester, það svona reyla saga helgarinnar hvað
þú veist Já, og komnir yfir hann í gær, eitt og lifir í hálfleik
Tapa móti Bormo 3-1
Já það rándýrt og þeir heldur betur að stempla sig út úr Champions League með að við frétti morgunsins núna sem að fimmta seti mun ekki gefa neitt nema Europa League þannig að ég held að þeir mun enda þar samt Chelsea úst, hegstaði allverulega líka um helgina
Já.
Þannig að
kemur svolítið ljós í kvöld hvernig staðan ef United klára sitt í kvöld að þá svona eru þeir konni með nokkra fingur á þetta er
já,
bara vesalingar
að spila miklu betur en miklu stöður heldur en þessi bæði þessi lið eiga náttúrulega Leicester í síðustu umferðinni ég hugsa að það verið komið þá United þannig að hann mun ekki skipta máli var það til Leicester sko
Kilið eins og allir dásómuðu Brenda Rodgers hvernig þetta var að ganga hann framan af þá er þetta bara verið vægasatt slagt eftir
algjörlega maður
og var raunni byrjað áður en að deildum fór í pásu
maður farin að setja spurningamerki við bara breytin hans ég meina hann missi náttúrulega Ricardo Pereira í meiðsli inn kemur James Justin sem ekki næstu jafn góð leikmaður svo menni eins og ég meina NDT, Tílemann, Svarti Johnny Evans, Keglar Sojónsu þetta náttúrulega gerðum að spila hann sko einustu mínútu í vetur fá kvíld inn á milli og velti bara fyrir sig hvort þessi gæðar sé ekki orðni þreytir það geti vel verið
Brungnir á því
Já, náttúrulega Leicester spila svolítið svona high intensity fótbolta líka Svo að það ekkert að hjálpa þeim Þeir þurfa að bæta við að mínum að þið svona 3-4 leikmönum í sumar til að vera meira samkeppnishæfir
Ráðast að sjá hvernig þetta fer Manchester United Southampton í kvöld og hittum að þessu fyrir hann í restina Aston Villa, þessi eru svona fallbaróttanir aðeins Það ennþá smá lífi í henni eftir Já, sigur hann eða Bournemouth og maður held að þetta væri búið þegar að West Ham og Watford unnu sína leiki en þá
já, koma að vinna hinn líka
já, eftir... koma Bournemouth og Villa, byrjum á Villa leiknum sáði markið sem að tekið af Krista Palace hann, Mamadou Sakho
Já, með bara öxlinni
Já, hvernig fekk var þetta út?
Ég bara næði ekki
Þetta ekki fyrsta var skitan og sennilega ekki svo síðasta sko.
Maður lóðin þreyttur á að ræða hana en þetta mjög mikilvæg fyrir Aston Villa Þessi sigur fari upp í 30 punktana fjórum stigum og eftir Watford og Southampton Þannig að það áhugavert Já, gæ
Southampton komið með 44 stig sko.
Ég ætla að segja á eftir Vestam og Watford
Já, Watford
Þið eru klæðast hennar örlítið Í gær var leikur, fyrsti leikur gærdagsins var Wolves Everton já. Og þar fengu Gylfi Þór Sigurðsson og félagar bara kennslu á gamla skólan
Já, ég bara miklu betra fótboltalið í dag og Mr. Ancelotti ég sagðist alltaf að fara í titilbaráttu með Everton ég sagði að þetta daginn að það myndi aldrei gerast og ég stend bara við það myndi aldrei gerast og hann verið komin í gröfina þegar Everton finnast í titilbaráttu
En menn nú Stjáni, þeir eru búin að eyða fullt af peningum síðust ára og eru við einhvern veginn verða bara verri með allir þessar eyðslu
Já, þetta bara
slakari
bara djók og ekki margt gott við þetta lið sem miður Kalvert náttúrulega búin að vera svona ljósi í myrkunu þessu tímabili
Richarlison öflugur
Já, hann ágættur, svona poppar upp við og við en þetta lið, þetta bara miðlúslið í enska boltanum því miður
Líka bara, það verið engin pæling fyrir mér bakvið þessi kaup það svona keft eitthvað hérna og hann sérðið eins og með Wolves, það svona verið svolítið að vinna með Portugala það viss pæling bakvið leikkerfi og allt þetta já, bara Everton þetta bara einn daginn 4-4-2, næsta 4-3 Svo kannski ég henda þeir 3-4-3 Þetta bara svona ykkur neginn Tía Volkot hérna, Alexi Vopi Tom Davis, þessi gær geta allir ekki neitt Þú getur frekar sko sent út af heldur en að senda á Það svona, það svipa mikið út úr í sko.
Já, en ég minn auðvitað bara Við förum yfir að frá það að Gylfi kemur hérna Hvað er það 2017, þá byrjaðar á Kóman Svo verður þetta David Unsworth Hver, svo kemur
Marco Silva
Carlo Ancelotti, þetta alltaf verið að breyta þjálfar og stíla og vera að kaupa inn eitthvað, þetta svona pínu horfum að ráta eins og þegar að Manchester United kaupir inn fyrir David Moyes og svo kaupar inn fyrir Louis van Gaal og svo keypti inn fyrir Mourinho og það eitthvað þrír ólíkir stílar að spila saman, sko, það eitthvað ekki góð uppskrift.
Já, en Ancelotti hann
áttir að fá að kaupa
hann áttir að fá að kaupa, sko en það virðist alltaf vera nóg að hérna í sjóðunum hann líka fróðlegt sumar sem þeim því þeir þurfa ég myndi segja svona 7-8 leikmenn eða ætla að gera einhverja bara mestaradeildarsæti sko, hvað þá titil
kannski raunar til að taka 4-5 í sumar og losa einhverja, ég meina Gylfi spila alla leikina utan verið talsfru umræðan það hann gæti svona verið einn af þeim sem að er til sölu í sumar gæti Gylfi verið á förum með það
hann vantalega, ég myndi halda einn af verðmæðustu leikmennu liðsins en það eitt svo besti þannig að það fullt, ég held að geta alveg trúið að Brenda Rodgers myndi reyna hýri auga til hans ef að verðmæðin verið réttur sko Þeir eru henni vel saman áður og hentar hans leikstýr mjög vel.
Ég held sér líka bara fínt fyrir Gylfi að breyta til. Hann þarf ekkit endilega að vera á Englandi. Ég var alveg til að sjá hann bara í Serie A eða til dæmi Spáni. Þýskalandi. Hann getur gert flotta hluti allstaðar. Svo fyrir mér bara með þessar stuðningsmenn sem eru svona á bakinu á honum. og bara stjórnina, það væri bara frábært fyrir Gylfa að prófa eitthvað annað stað, sko.
Já, og Íslendingur hefur svona fundist ósanngjörn gagnrýni á hann, hann hefur samt bara átt, bara eins og flesti leikmenn hefur, hann bara slakað vetur, hann Gylfi með, hvað hann með, tvö, mörki deildinni, tvö og þrjú.
Já, og annað komum bara réttum daginn, hann, úst, hann getur gert miklu betur, en hann þarf líka að hafa einhverja...
Betri samar, já.
Já, hann þarf ekki að hafa bara köttin og hötta með sér þarna í liðinu, sko.
Eins og er gamla dag, þá reyta á annan allt, hann eins og það er...
Við spilum bara á hann og létt mann sjáum
þetta. Græja þetta. Norwich, eitt slagasta lið sögunar í Premier League, það fallið og bara átt aldrei séns.
Nei, nei, því miður fyrir þá, en mér skýt, geti gjöri meira saman með skýtfuglan en svo kunni samloka að félaga með segir.
Nei, það er ekki mest hann.
Það er bara fróðum að sjá hvaða leikmenn í Norwich fá lið. Það er nú nokkri ágætir hann. Dokkant Vell og Max Arons og fleiri.
Þeir fá lið, þannig að það er engin hætt og öðru Votvort, þeir bjarga sér alltaf veldið, þeir eru bara með þannig. Þannig gæði þessu lið allt og gott lið til að fara niður. Svona óvæntistu kannski úrslit helgarna fyrir utan hennan Leicester. Þetta tap Leicester er Sheffield United Chelsea sem að Sheffield kom hrikalega illa út úr þessu COVID-breiki og töpuð og töpuð og svo bara vélinn dóttin í gang aftur.
Já, þið er náttúrulega lendi í fyrsta leika að vera rændir.
Já, á Villa Park.
Á Villa Park í Birmingham.
Svo tapaður á móti United ekki.
Jú, en þetta var virkilega góðu sigur og fyllilega sangjarn og meira sem að Goldrick að skora. Já, sko.
Þegar hann er farin að skora þá ertu ekki að fara að tapa, sko.
Nei, mér
sé svolítið hannig.
Skildist að Dokk sjálfur hafi svona verið íhuga að drekja sér bara í jökulsálóninu þegar að hann er mikið búin að punta á hann og hann mætir hann hendur í tvö á já, já. Keba.
Hann verður að jefla þessu eitthvað fram á sumar, sko.
Hversu slök, þegar ég var að horfa hann leikum helgina, þessi markmannskipti Chelsea, hversu misöfnu voru með tíu upp Courtois hanna sem að þvílíkt presa.
Bara vélmenni.
Já, varði allt og...
Ekki bara það. Þá er þetta dýrasti markmaður sögunar.
Kepa er dýrasti markmaður sögunar. Hann er bara...
Þeir hérna félaga mínir í hérna baska hér að þeir eru öntalega enn að hérna, poppa sangrýina eftir þessi með sölu á þessu markmaður því hann getur akkurat ekki
nýtt. Nei, menn hann er svona tíundi, kannski besti markmaður í þessari deild.
Já, hann er max.
Já, þú veist, maður getur að fara yfir að DG, Ederson, Allison, Pope,
Henderson.
Henderson
Pickford, jafnvel
Það eru svona svipaðir
Það eru svipulefli
Hugo Lloris, Leno veist, Það eru bara endalaust að miklu, miklu betri markmönnum En já, nokkuð tíman kepaðin er bara svona svipaður og Pepe Reina Getur ekki neitt Herðu, sem við fórum svona slá botnin í þetta Það er auðvitað leikurinn í kvöldstjáni United Southampton Hvaða uppskrift sjáum við þar? Southampton eru góðir
Það er leiðan sigur, já, ég held að United bara betra lið og Southampton eru sigla eins líknan sjóðu verða það eru bara spegir sléttur sjóður sem þeir sigla og þetta verður heima sigur 2-3-0 myndi halda
Kili, hvernig séð þú út
Já, bara sama, þetta geta enda stærra meir sér. Þetta júnaðlega eru helvítið hættulegt og ég sem púlar ég nú bara svona, þegar ég horfa á það, þá ég eiginlega hrættur við það, sko. Ég viðu ekki neða það vantar að mínum að þetta er bara 1-2 púsli viðbútt bakvörð, vinstri betri hafsend, það er ekki mikið meira það Þetta leiði getur þú stór hættulegt á næst tímili
Ef þú ættir kannski 100 miljónur svo selur fyrir 50 og getur kannski 150 miljónur punda í sumastjáni hvað ferðu að kaupir?
Ég myndi borga 120 miljónur fyrir Alfons og Davis
Já
En það er ekki fara upp að einu
ekki
nætið, Þannig að ég myndi fara einhvern vinstri bakvörð og einhvern alveg hafsend
Það er alltaf sem er fordómannir gagnvart mínum manni Lúksjó
Já, hann er bara feitar en þú því miður Þannig
að Er. Mér erum fundist hann ágættur eftir
þetta Já, hann er ágættur
Svo meðist hann og kemur fett út tilbaka
Það er ekki tjöppi og vart í Man United sko.
Ég hrifin að Jose Luis Gaia á Valencia Já. Ég held að hann geti verið gott búslat inn fyrir það Hann hefur nú verið orðan aðeins við þá
Líka hann á vinstri bakurinn í AC Milan
Hvað heitir hann aftur?
Tíó Hernández
Tíó Hernández
Hann geti verið fín
Svo gerum við svolítið verið að leita í breska markaðin Ég held ég taki hafsend Ég var til í hafsend og Sancho, einhvern hafsend mér vantar einn hafsend þannig að ég veit ekki stundum með Viktor Lindelof
nei, hann má fara
og vantar einhvern svona
hraða
með Maguire heyrðu, við verðum aftur hérna á morgun þá verður höfðingin og mækarinn en þá gætið til bara verið sæl